The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកគ្រងនឹងធ្វើបាតកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញនិងស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពជុំសំខាន់បំផុតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាមានបំណងប្រឡាយពូជសាសន៍ពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហព័ន្ធស្រីអង្គរកម្ពុជាស្នើសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យភ្ជួរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវាប្រហារវោហារសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយការបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Texas និងរដ្ឋ Ohio លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតចាសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកមកពីបណ្ដារដ្ឋនានាក្រុមនឹងធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិននិងស្ថានទូតខ្មែរក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នករៀបចំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេនៅម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី31ខែសីហានៅមុខស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងដង្ហែក្បួនទៅបន្តធ្វើបាតកម្មរបស់ពួកគេនៅមុខស្ថានទូតរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញប្រចាំរដ្ឋធានី Washington រហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចបាតកម្មនេះត្រូវគេបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ឃុំខ្លួន2ឆ្នាំពីបទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែក្រុមជំទាស់ថាជារឿងនយោបាយនិងអយុត្តិធម៌នឹងការទាមទារឲ្យដាក់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងសារដដែលក្រុមអ្នករៀបចំបានសរសេរផងដែរថាយើងសូមដោះទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យគោរពបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើកិច្ចចរចាសន្តិភាពថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយដែលអាចបញ្ចប់អន្តរាគមន៍យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកយូរបំផុតនៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចរចាជុំទី9ដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរការចរចាគ្នាដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងមានធ្វើការពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរាជធានីដូហានៃប្រទេសកាតានៅពេលមានការរំពឹងថាកិច្ចចរចាគ្នានេះនឹងនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលគេរងចាំយូរមកហើយរវាងគូសត្រូវទាំងពីរនេះកិច្ចចរចាគ្នានេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយពួកបះបោតតាលីបាននៅក្នុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកពីរនាក់ស្លាប់ហើយការនេះនាំឲ្យចំនួនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំនេះកើនឡើងដល់14នាក់ហើយដែលមានលើសពីចំនួនទាហានស្លាប់ទាំងអស់កាលពីឆ្នាំ2018អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបានបាននិយាយថាលោកហ្សាម៉ៃខាលីតហ្សាត់ប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដឹកនាំភាគីអាមេរិកចំណែកឯលោកឈើម៉ូហាម៉ាត់អាប់បាស់ ស្តាណិកសៃដឹកនាំពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ពួកបះបោតាលីបានលោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហេតបានយល់ថាលោកស្កតមីលឺអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងបរទេសកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏មានវត្តមានក្នុងកិច្ចចរចាគ្នានេះដែរដោយលោកនិយាយយោងដល់អគ្គមេបញ្ជាការអាមេរិកាំងនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឧតតនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកខាលីហ្សាន់នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រោយការបញ្ចប់ការប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងដូហាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទាញយកបររួមថាកងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាមានបំណងសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ពួកជនអបោភៈតិចរូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលពួកយោធាទាំងនេះបណ្ដេញពួកជនអបោរូហីញ៉ារាប់សែនអ្នកចេញពីប្រទេសភូមាកាលពីឆ្នាំ2017របាយការណ៍នេះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក៏បាននិយាយដែរថារដ្ឋាភិបាលភូមាមិនបានបំពេញតាមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនតាមរយៈអនុសញ្ញាស្ដីពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់សកម្មភាពប្រឡាយពូជសាសន៍ទេរ៉ាឌីកាគូម៉ារ៉ាស្វាមីដែលជាអ្នកជំនាញម្នាក់ធ្វើការជាមួយបេសកកម្មនេះបាននិយាយនៅពេលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាស្ដីពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលគេបានសុំឲ្យយើងពិនិត្យមើលនោះការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានស្ថិតនៅជាមួយពួកតាត់ម៉ាដោពួកតាត់ម៉ាដោជាកងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាក្រុមជនអបោរញ្ញាជាង7000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីរដ្ឋរខាញ់នៃបែកកញ្ជើញនៃប្រទេសភូមាកាលពីខែសីហានិងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្រៅការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរូហីញ៉ាប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋបានបណ្ដាលឲ្យមានការសងសឹកពីក្រុមយោធាពួករូហីញ៉ានៅតែបន្តស្វះស្វែងរកទីជោគកោនក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងប្រទេសភូមាបេសកកម្មស្វែងរកការពិតនេះផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអំពើហិង្សាខាងភេទនិងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ដែលពួកអ្នកនៅរស់ទៅដល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានរាយការណ៍យ៉ាងច្រើនវិធានការថ្មីបំផុតដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពួកជនភៀសខ្លួនរស់ញ៉ាតែការប្រតិភូមាមិនបានសម្រេចផលទេកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយគ្មានជនណាម្នាក់មកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីឡើងជិះក្នុងឡានបេសនិងឡានកាំយ៉ុង10គ្រឿងដែលចាត់ចែងដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះដែលមានគ្នាគ្នា740000នាក់រត់គេចខ្លួនពីការវាយលុកយោធាមួយកាលពីឆ្នាំ2017ប្រកែកមិនព្រមវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រតិភូមាវិញទេដោយគ្មានការធានារ៉ាប់រងអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងការសន្យាមួយថាអាជ្ញាធរភូមានឹងប្រគល់សញ្ជាតិឲ្យពួកគេលោកណូស៊ីម៉ាមានដឹកនាំរហញ្ញាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋាភិបាលភូមាបានចាប់រំលោភខាងភេទនិងសម្លាប់យើងដូច្នេះយើងត្រូវការឲ្យមានសន្តិសុខបើគ្មានសន្តិសុខទេយើងនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅវិញជាដាច់ខាតលោកមូហាម៉ាត់អ៊ីស្លាមដែលជាជនអំបូររហញ្ញាម្នាក់មកពីជំរុំ26ដែលជាជំរុំមួយក្នុងបណ្ដាជំរុំមួយចំនួនក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលមានពួករូហីញ៉ាប្រមាណ1លាននាក់រស់នៅទីនោះបាននិយាយថាយើងត្រូវការឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងពិតប្រាកដអំពីការទទួលសញ្ជាតិសន្តិសុខការសន្និការសញ្ញាអំពីប្រទេសដើមកំណើត
ទស្សនីយ៍លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សហ ពន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរក្សាទុកនៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធឬហៅថា EBA សម្រាប់កម្ពុជាដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាកសិករកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចក្នុងការទទួលយកការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលប្រមូលផ្ដុំដោយក្រុមអ្នកជំនួយផ្នែកនាំអង្ករចិញ្ចស្នាសហគមន៍អឺរ៉ុបរក្សាទុកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពកសិករកម្ពុជាជាង50ម៉ឺនគ្រួសារក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលើកឡើងថាបើគ្មាន EBA នោះការប្រឹងប្រែងទាំងប៉ុន្មានខ្លាចជាអសារបង់ហេតុនេះសហព័ន្ធស្រូវអង្គរសូមទទូចស្នើសុំដល់សហគមន៍អឺរ៉ុបឲ្យជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាកសិករកម្ពុជាជាងកន្លះលានគ្រួសារនិងបន្តជួយរក្សាការងារដែលបាននឹងកំពុងធ្វើកន្លងមកយោងតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាការនាំអង្គរចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ត្រឹមតែ 793,000 តោនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2018មូលហេតុគឺដោយសារការកំណត់យកពន្ធលើការនាំចូលអង្ករកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបន្ថែមថាដោយសារការកំណត់ពន្ធនេះប្រជាកសិករកម្ពុជាជាង50ម៉ឺនគ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យពួកគេឈឺចាប់ស្របពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបកំពុងពិចារណាដកនៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA នោះប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EBA សម្រាប់ការនាំទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មក EBA នេះបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់កម្ពុជាចន្លោះពី600ទៅ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីគៀសគណៈបកនេះចេញពីការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកហូត EBA នេះពីកម្ពុជាដោយដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបើកសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកអង្គការសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយឡើងវិញសមាគមថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC កាលពី2សប្ដាហ៍មុនបានអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការផ្ជួ EBA ដល់កម្ពុជាដោយលើកឡើងថាការផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្ររាប់សែនអ្នកបាត់បង់ការងារនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រមាណ3លានអ្នកត្រូវរងផលប៉ះពាល់សហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបញ្ចប់ការពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ជួ EBA ដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី12ខែសីហាក្រោយពីធ្វើការសិក្សាលើលទ្ធភាពផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញពីកម្ពុជាចូលសហភាពអឺរ៉ុបនេះអស់រយៈពេល6ខែក្រោយការបិទបញ្ចប់បន្តិចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ញើរបាយការណ៍លម្អិតស្ដីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅកាន់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលមន្ត្រីផ្លូវការអះអាងថាដើម្បីតស៊ូមតិតាក់ទងនឹងគម្រោងផ្ជួការអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធលោកជេតអេដការអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើត្រូវដកឬមិនត្រូវដក EBA ពីកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកសរសេរតាមន័យដើមថាការសម្រេចចិត្តនឹងពឹងផ្អែកទៅលើការវិភាគពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារដែលជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចបង្កើតនីតិវិធីលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាមួយរូបលើកឡើងថាក្រុមអ្នកជំនួញកម្ពុជាបារម្ភអំពីការបាត់បង់ EBA ដែលរដ្ឋាភិបាលមានកង្វល់ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែថារដ្ឋាភិបាលមិនបង្ហាញជំហរបែបនេះឲ្យច្បាស់តែប៉ុណ្ណោះ
រដ្ឋាភិបាលគូជំហរថាអត់ជាកត់ទុកថាកបណ្ឌិតក្រុមតបនោះក៏ដូចជាមានខំប្រឹងប្រែងយល់ទេបាទហើយក៏ដូចជាបានដាក់សារណាអីទៅរដ្ឋាភិបាលគោរពដែរពីស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលតក្កួននៅគូការឬក៏លក្ខខណ្ឌនៃការផ្ដល់នៅរបបប្រួតពន្ធ EBA នោះបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឡើងវិញក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះការសម្រេចណាមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងបញ្ហា EBA នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្រៅសោកនាដកម្មនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋអូហាយ៉ូពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើនការរិះគន់របស់ពួកគេដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាវោហារសាស្ត្របំបែកបំបាក់របស់លោកលោកជីម៉ាឡូនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកជឹងពូជីនជួងសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអាយូវ៉ាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី8ខែសីហាលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រោយគេបង្អស់ដែលរិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រឹមលោកស្រី Warren បាននិយាយប្រាប់កាសែត The New York Times នៅក្នុងទស្សនកិច្ចឃោសនាបោះឆ្នោតមួយក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃរដ្ឋ Iowa ថាលោកត្រឹមបានផ្ដល់ជំនួយនឹងផាសុកភាពដល់ពួកជនស្បែកសដែលយល់ថាពួកខ្លួនមានឧត្តមភាពលោកបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីបំផុសបំផុលចំនួនខាងពួកសាសនិងសម្អប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះនៅក្នុងទីក្រុង Burlington រដ្ឋ Iowa លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបរិហារគុណលោក Trump ហើយបានចោទប្រកាន់លោកថាបានបញ្ឆេះអណ្ដាតភ្លើងនៃឧត្តមភាពជនស្បែកសលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកថាលោក Trump ប្រុងប្រៀបនឹងអន្តេសាក្នុងការវាយប្រហារតាមពាក្យសម្ដីភេរវកម្មអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនសូវហ៊ានប្រើពាក្យឧត្តមភាពជនស្បែកសទេហើយទោះណាជាលោកនិយាយពាក្យនេះក៏ដោយក៏លោកហាក់ដូចជាមិនជឿអំពីន័យនៃពាក្យនេះទេលោកហាក់ដូចជាខ្វល់ខ្វាយអំពីការបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតពីពួកជនទាំងនេះជាជាងរញច្រានមនោគមវិជ្ជានៃសម្អប់នេះនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហានៅក្នុងរដ្ឋ California លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ក៏បានរិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump ដែរអំពីវោហារសាស្ត្ររបស់លោកដែលលោក Sanders បាននិយាយថាបានបំបែកបំបាក់ប្រទេសលោក Sanders បានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Trump ជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ចូលចិត្តខាងភេទនិងជាអ្នកស្អប់ជនបរទេសថែមទៀតដែលវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកតាមជំនឿរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សា
លោកស្រី Kamala Harris សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ California បានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសែតក្នុងក្រុង La Vizca ថាប្រធានាធិបតី Trump ជាញឹកញយបានជឿរើសពាក្យសម្ដីដែលបង្កើតសម្អប់នឹងការបំបែកបំបាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងការសម្លាប់មនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងក្រុង El Paso និងក្រុង Dalton បាននាំឲ្យមានការទាមទារថ្មីៗឲ្យមានសកម្មភាពអំពីការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងពីសំណាក់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសមាជិកមួយចំនួននៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina លោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New Jersey និងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវការពីពេលថ្មីៗនេះឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើអាវុធវាយលុកលោក Booker បាននិយាយប្រាប់វងមនុស្សនៅក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនា Emmanuel African Methodist Episcopal Church ក្នុងក្រុង Charlestown រដ្ឋ South Carolina ថាយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពបញ្ជាពួកមនុស្សដែលមិនគួរមានកំភ្លើងកុំឲ្យមានកំភ្លើងគឺនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រឹះសាសនានេះហើយដែលជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ជាមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនឯងជាជនជាតិស្បែកសមានឧត្តមភាពបានបាញ់កំភ្លើងសម្រាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាស្បែកខ្មៅ9នាក់កាលពីឆ្នាំ2015
ការចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងដែលថាលោកប្រធានាធិបតីបំផុសបំផុលទស្សនៈប្រកាន់ពុទ្ធសាសន៍និងឧត្តមភាពនៃជនស្បែកសមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំស្វះស្វែងលួងចិត្តពួកជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងអេផាសូនិងរដ្ឋអូហាយូកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហានៅពេលលោកចេញដំណើរពីសេវិកមានលោកត្រាំបានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់គូបដិបក្ខលោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកត្រាំបាននិយាយថាមនុស្សរិះគន់ខ្ញុំចានអ្នកជាអ្នកនយោបាយពួកគេកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានចំណេញខាងនយោបាយនៅក្នុងករណីជាច្រើនពួកគេឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយពួកគេមានការគ្រប់គ្រងទៀតណាស់នៅក្នុងការស្ទង់មតិទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីនាំឲ្យមានពួកបាតុករនៅក្នុងក្រុងទាំងពីរនេះហើយការនេះនាំឲ្យមានការការពារដល់របៀបដោះស្រាយរបស់លោកពីសំណាក់អ្នកស្រីខលយ៉ានខុនវេទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីខុនវេបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៅកាន់ប្រទេសជាតិអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយលោកបានខិតខំព្យាយាមបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះការបែកបាក់គ្នាដោយលោកបានចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងហើយពួកគូបដិបក្ខរបស់លោកនិយាយមិនល្អអំពីលោកអ្នកវិភាគខ្លះបានកត់សម្គាល់ថាអត្ថាធិប្បាយប្រកបដោយការបំបែកបំបាក់និងការបង្ករឿងជាច្រើនរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំហាក់ដូចជាវិលត្រឡប់មកបង្កើតការពិបាកដល់រូបលោកវិញ
លោក Darrell Westជាអនុប្រធានផ្នែកសិក្សាអំពីរដ្ឋាភិបាលនៅឯស្ថាប័ន Brookings ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំបានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះប្រទេសមានការបែកបាក់ខ្លាំងណាស់អំពីបញ្ហាពូជសាសន៍និងអន្តោប្រវេសន៍ហើយនៅពេលលោកត្រាំត្អូញត្អែអំពីពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏មានមនុស្សចេញមកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកអំពីបញ្ហានេះដែរលោក West ជាភ្ញៀវម្នាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Press Conference USA on VOA ក្នុងសប្តាហ៍ទី2នៃខែសីហានៃផ្នែកផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រឿងចម្រងចម្រាស់អំពីវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំនិងផលប៉ះពាល់របស់វាបានពង្រឹងជាថ្មីការយល់ឃើញដែលថាលោកនៅតែជាកម្លាំងជំរុញមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបឋមក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិថ្មីថ្មីបំផុតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខបេក្ខជនទាំងអស់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការគ្រប់គ្រង 32% បន្ទាប់មកលោកស្រី Warren ដែលមានការគ្រប់គ្រង 21% លោក Sanders មាន 14% និងលោកស្រី Harris មាន 7%
ការគ្រប់គ្រងដល់លោកស្រី Warren បានកើនឡើងច្រើនជាងមុននៅក្រោយការជជែកដេញដោលគ្នា2ជុំក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលការជជែកដេញដោលថ្មីបំផុតបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Biden នៅតែនាំមុខបេក្ខជនឯទៀតឯទៀតភាគច្រើនដោយសារពួកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាលោកជាបេក្ខជនខ្លាំងជាងគេដែលប្រកួតប្រជែងនឹងលោកត្រាំបាននៅឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ពួកប្រជាធិបតេយ្យ 49% បាននិយាយថាលោក Biden មានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការយកជ័យជំនះលើលោកត្រាំចំណែកឯពួកប្រជាធិបតេយ្យ 12% យល់ថាលោក Sanders អាចយកជ័យជំនះលើលោកត្រាំ 9% ជ្រើសរើសលោកសៃ Warren ហើយ 6% ជ្រើសរើសលោកសៃ Harris កាស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Monmouth កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែសីហាបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខគេក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលមានការគាំទ្រ 28% បន្ទាប់មកលោក Sey Warren មានការត្រួតត្រង 19% លោក Sey Harris មាន 11% លោក Sanders មាន 9% ហើយលោក Pete Buttigieg អភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana មានការគាំទ្រតែ 8% កាលពី4ខែមុននេះ នៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដដែលលោកសៃ Warren មានការគ្រប់គ្រងតែ 7% ចំណែកឯលោក Sanders វិញមានការត្រួតត្រង 16% ការប្រជុំ Caucus ក្នុងរដ្ឋ Iowa នឹងបើករដូវបោះឆ្នោតបឋមជាផ្លូវការក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson និយាយប្រាប់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបថាលោកចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ថ្មីមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសដកខ្លួនចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានព្រមានលោក Johnson កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចព្រមព្រៀងសាររឿងជាថ្មីណាមួយមិនអាចងាកចេញឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសភាអង់គ្លេសបានចានចោលហើយនោះទេនៅពេលជួបជាមួយលោក Macron នៅក្នុងទីក្រុង Paris លោក Johnson បាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយដល់ច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយខ្ញុំយល់ថាយើងអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយលោក Macron បានថ្លែងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាយើងត្រូវតែគោរពអ្វីដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាហើយនោះលោក Johnson បាននិយាយប្រាប់លោក Macron ថាលោកបានត្រូវលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយកិច្ចចរចាជាមួយលោកស្រីអង់គ្លេសមកកែអតិកបតីនៃប្រទេសអាលម៉ង់កាលពីថ្ងៃពុធដោយលោកបានទីញយោបល់រួមថាជាមួយធម្មពលនិងសកម្មភាពឆ្នៃប្រឌិតកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអាចត្រូវសម្រេចបានមុនថ្ងៃទី31ខែតុលាដែលជាថ្ងៃខែលោក Johnson និយាយថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសជាតិ28ជាសមាជិកទោះណាជាមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃប៉ុមពីអូបានធានារ៉ាប់រងដល់ប្រទេសកាណាដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរចិនដោះលែងជនជាតិកាណាដា២នាក់ដែលចិនបានឃុំឃាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញពីបទធ្វើចារកម្មនៅក្នុងករណីមានការតាក់ទងជាមួយការចោទប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយនៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាលោកប៉ុមពីអូបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau ថាសូមជៀបថាក្រុមរបស់យើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការជួយធ្វើឲ្យជនជាតិកាណាដា២នាក់នេះត្រូវដោះលែងយើងកំពុងធ្វើការអំពីបញ្ហានេះដោយភាពឧស្សាហ៍ការចាប់ឃុំឃាំងជនជាតិកាណាដាទាំង២នាក់នេះជាការធ្វើខុស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.